Saatnya berita siang.
Assalamualaikum Saudara Lun, berita siang edisi hari ini Minggu 29 September 2019 dibacakan oleh Indah dan Ahyar. Wakapolri janjikan transparansi penyelidikan kematian dua mahasiswa di Kendari. Ex-aktivis 98 sayangkan mahasiswa tolak dialog dengan Jokowi. Aji desak polisi usut dugaan kekerasan dan teror terhadap jurnalis. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Lauser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Blok Semawe, Radio Rimba Pasir 90,1 FM Blok Semawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megafon 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM.
Saudara Lun, Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto mengatakan tim gabungan yang dibentuk untuk menginvestigasi insiden kematian dua orang mahasiswa peserta unjuk rasa di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara akan bekerja secara transparan. Dia juga memastikan pihaknya membuka diri apabila ada aspirasi yang menghendaki agar pihak lain turut dilibatkan dalam proses investigasi seperti Ombudsman, Komnas HAM maupun akademisi. Kompas.com melansir.
Wakapolri Ari Dono menyebutkan kepolisian komitmen menjalankan tugas dengan profesional. Tim investigasi bekerja secara transparan untuk membuktikan peristiwa yang terjadi saat unjuk rasa yang menelan korban jiwa. Sejauh ini investigasi yang dilakukan baru melakukan olah tempat kejadian perkara. Polri juga menarik semua jenis senjata yang digunakan personel kepolisian saat pengamanan di DPRD Sultra karena kepolisian dalam menangani unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dilarang menggunakan senjata kecuali hanya tameng, tongkat polisi, dan gas air mata. Tim investigasi juga sudah mengantongi data hasil autopsi dan rekam medis dari kedua jenazah untuk dicocokkan dalam rangkaian teknis investigasi. Unjuk rasa ribuan orang gabungan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi serta pelajar di Kota Kendari Kamis 26 September lalu menyebabkan dua orang meninggal dunia, Randi 21 tahun mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Haluelo meninggal akibat luka tembak di dada, sedangkan Muhammad Yusuf Kardawi 19 tahun meninggal akibat luka serius pada bagian kepala.
Saudara Lun, mantan aktivis Reformasi 98 Hari Purwanto menyayangkan mahasiswa aksi demo menolak rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tak memanfaatkan kesempatan untuk berdialog dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Kompas.com melansir.
Hari mengatakan saat ini ruang demokrasi sudah terbuka, berbeda ketika perjuangan para aktivis pada tahun 98. Oleh karena itu, mahasiswa seharusnya memanfaatkan momentum berdialog dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Kendati demikian, Hari menilai isi tuntutan yang disuarakan massa mahasiswa dalam aksi demonstrasi sudah substantif. Namun, dia menilai bahwa massa mahasiswa juga harus melengkapi poin-poin yang ingin disampaikan. Sementara perwakilan BEM Jakarta Andi Prayoga mengatakan ajakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo tidak mewakili seluruh BEM di Indonesia. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa BEM seluruh Indonesia menyatakan hanya bersedia bertemu dengan Presiden Jokowi apabila pertemuan dilakukan secara terbuka alias dapat disaksikan langsung masyarakat luas.
Saudara Lun, Aliansi Jurnalis Independen Jakarta mendesak polisi mengusut tuntas dugaan kekerasan dan teror terhadap jurnalis. Koordinator Bidang Advokasi Aji Indonesia, Sasmito Madrim, menyebutkan adanya dugaan tindak kekerasan dan kriminalisasi terhadap jurnalis di berbagai daerah, termasuk yang menimpa pendiri Watchdog, Dendi Dwi Laksono. Kompas.com melansir.
Sasmito mengatakan dalam sepekan terakhir, Aji mencatat 14 kasus kekerasan yang menimpa teman-teman jurnalis di berbagai daerah. 10 kasus terjadi ketika aksi 22-26 Mei kemarin. Sasmito juga menyinggung adanya teror yang dialami oleh jurnalis di Papua. Teror yang dimaksud oleh Sasmito berupa penggeledahan rumah salah satu jurnalis di Papua. Sasmito menjelaskan bahwa pihak kepolisian seharusnya mengusut tuntas jika ada oknum polisi yang melakukan kekerasan dan teror terhadap jurnalis. Dia menyebut kekerasan terhadap jurnalis harusnya dilakukan tanpa adanya laporan karena hal tersebut bukan merupakan delik aduan. Dia juga menyinggung pihak perusahaan media untuk proaktif mengadvokasi para jurnalis yang mendapatkan intimidasi dari pihak manapun. Sasmito mengatakan Aji akan menghimpun para jurnalis yang menjadi korban kekerasan pada 24 hingga 26 September di Jakarta. Pihaknya akan mendorong agar para korban tersebut melaporkan kekerasan yang mereka alami kepada pihak kepolisian.
Sederalun Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupesi mengatakan ribuan pengungsi korban gempa bumi di Ambon mulai terserang penyakit infeksi saluran pernafasan dan hipertensi. Penyakit tersebut dikeluhkan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Kompas.com melansir.
Wendy mengungkapkan para pengungsi diserang penyakit karena lingkungan yang kurang bersih dan minimnya air bersih. Selain itu juga karena tidak tersedianya fasilitas MCK yang memadai di lokasi pengungsian. Wendy mengatakan pihaknya telah menyiagakan 45 posko kesehatan di 5 kecamatan ditambah layanan keliling. Di posko kesehatan tersebut, para pengungsi dapat pemeriksaan tekanan darah maupun mendapatkan obat. Posko akan disiagakan hingga kondisi di Ambon benar-benar aman, hingga para pengungsi bisa kembali ke rumah. Seperti diketahui, gempa bermagnitudo 6,5 terjadi di Ambon pada Kamis 26 September lalu. Gempa tersebut merusak 534 rumah dan berbagai fasilitas umum. Gempa juga mengakibatkan 27 orang tewas dan 152 orang terdata mengalami luka-luka.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Sederalun aparat gabungan Polri dan TNI berhasil menangkap terduga pelaku perusakan dan pembakaran kios-kios di Jalan Balusi, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Total ada 4 terduga pelaku yang diamankan oleh aparat gabungan. Keempat pelaku berinisial YD, BM, KB, dan YD. Detiknews.com melansir.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal menjelaskan penangkapan KB dan YD bermula dari informasi warga terkait keberadaan salah satu pelaku perusakan dan pembakaran yang berada di Aron Baru Bandara Udara Oksibil. Selanjutnya, anggota Polres Pegunungan Bintang di bawah pimpinan Kasareskrim Ibtu Gondam Prian Gondani mendatangi TKP dan mengamankan pelaku berinisial KB, 22 tahun yang diduga sebagai pelaku perusakan dan kebakaran. KB ditangkap pada Jumat kemarin sekitar 16.45 WIT, kemudian sekitar pukul 17 WIT. Anggota Polres Pegunungan Bintang kembali melakukan penangkapan terhadap terduga lainnya, YD. YD diduga beraksi sebagai provokator. Kedua pelaku dibawa ke Mapolres guna pemeriksaan lebih lanjut. Kamal mengatakan YD diduga juga merupakan salah satu anggota Komite Nasional Papua Barat, wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang. YD juga telah mengakui bahwa dirinya merupakan provokator aksi perusakan dan pembakaran tersebut.
Sederalun, seorang pemuda Palestina tewas setelah ditembak tentara Israel dalam bentrokan terbaru yang pecah di sepanjang perbatasan Gaza-Israel. Puluhan warga Palestina lainnya mengalami luka-luka dalam bentrokan tersebut. Kompas.com melansir.
Kementerian Kesehatan Gaza dalam pernyataannya menyebut pemuda Palestina bernama Sahar Otman ditembak tentara Israel di bagian dada. Penembakan terjadi dalam bentrokan di dekat Rafah, Gaza bagian selatan pada Jumat kemarin waktu setempat. Diketahui bahwa warga Palestina secara rutin menggelar unjuk rasa setiap Jumat di berbagai titik sepanjang perbatasan Gaza-Israel sejak Maret 2018. Aksi ini menuntut agar Israel mengakhiri blokade atas Gaza. Demonstran juga menuntut Israel mengizinkan warga Palestina untuk kembali ke tanah mereka setelah melarikan diri saat perang tahun 48 silam yang kemudian berujung berdirinya Israel. Kementerian Kesehatan Gaza menambahkan selain dua orang tewas, ada 32 warga Palestina lainnya mengalami luka-luka setelah terkena tembakan dalam unjuk rasa tersebut.
Cederalun perahu yang mengangkut para imigran dari Turki terbalik di perairan Yunani. Kejadian itu menewaskan 7 orang termasuk seorang bayi dan balita. 12 orang lainnya berhasil diselamatkan di wilayah perairan yang berjarak 8 km dari pantai Turki itu. Penjaga pantai belum menjelaskan kewarganegaraan para korban. Kompas.com melansir,
Yunani saat ini sedang dihadapkan dengan peningkatan jumlah pengungsi yang datang dari Turki. Insiden perahu terbalik itu termasuk yang paling mematikan di perairan Yunani tahun ini. Lebih dari 9.000 orang tiba di Yunani pada Agustus lalu. Jumlah itu merupakan yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir sejak Uni Eropa dan Ankara menerapkan kesepakatan untuk menutup rute migran Aegean. Lebih dari 8 pengungsi juga tercatat tiba di Yunani selama September. Pemerintah Yunani telah merencanakan serangkaian langkah untuk menekan jumlah imigran yang datang. Pemerintah termasuk memindahkan pencari suaka ke wilayah daratan, memperketat perbatasan dan mempercepat deportasi bagi migran yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan suaka. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis pekan ini mengatakan sekitar 3.000 orang telah tiba dari Turki dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini memberikan tekanan tambahan pada fasilitas kamp di pulau-pulau Yunani yang sudah sangat padat. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Minggu 29 September 2019. Berita sore Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Saudara Alun, wassalam.